Nasz komentar.
Nasz komentar. 30. juni 1991. Zgodaj do poldne. Nedelja je. V majhni cerkvi sredi razvpitega blokovskega naselja v Ljubljani so zbrani verniki. Njihov župnik praznuje srebrno mašo. Slovesnost zmotijo sirene, med ljudmi završi. Zračni napad. Nekaj jih brez pomisleka skoči po konci, stečejo domov. Na obrazih vseh, ki so ostali, se riše strah. Pomišljajo, kaj jim je storiti. Pogledujejo na okoli, čakajo na mig. Številni se odločijo, da je najbolje oditi. Čim bolj neopazno skušajo zapustiti skromno svetišče. Opazujem obraz svoje mame. Njenih očeh se nabirajo solze, a vztraja na sedežu. Opazujem obraz svojega očeta. Njegovih očeh zaznam veliko skrb, a vztraja na sedežu. Glava osemletnice je polna vprašanj, ki zahtevajo odgovore. Še tisti trenutek. Kaj se dogaja, se tiho oglasim. Kam odhajajo ljudje, me zanima. Bomo mi ostali? Da, ostali bomo. Nič hudega ni, vse bo dobro, zatrdita oba. Zaupam in ne sprašujem več. Moj najmočnejši spomin na rojstvo naše države in osamosvojitveno vojno se je te dni spet zbudil in ugotavljam, da so povsem aktualna tudi vprašanja, ki sem jih postavljala pred 20 leti. Kaj se dogaja? Sama sem v začetku svojih osnovnošolskih dni želela vedeti, kaj pomeni živeti v svoji državi, kdo je predsednik, zakaj je prišlo do vojne, kaj so barikade in kako lahko letalo prebije zvočni zid. Predstavljam si, da danes otroci skoraj da ne morejo preslišati besede kriza, saj so je polni televizija, radijske postaje, časopisi in svetovni splet. V krizi smo. Trenutno je v ospredju politična. Po 2 letih in pol se je že prej načeta koalicija dokončno zlomila in zgodila se nam je manjšinska vlada. Predvsem pa vlada brez primere v 20-letni parlamentarni zgodovini, kot sem nekje prebrala. Sestavljajo jo le še socialni in liberalni demokrati, saj je potem, ko je že pred 2 mesecema odšel Desus, svojo napoved, da postane sicer konstruktivna opozicija, uresničil še zares. Namesto elementarne odločnosti pri sprejemanju nujnih odgovornih odločitev za našo državo, za blaginjo državljank in državljanov ter presoje realnih in ne PR-ovskih učinkov, imamo vedno bolj opravka z neizmerno produkcijo nesmiselnih floskul o radarjih, vlakih, konvojih, barkah, puškah, koruzi. Kar vse je zgolj dokaz izpraznjenosti in brezidejnosti tovrstne politike. To so med drugim besede slovesa prvaka Zaresa Gregorja Golobiča, zapisane v pismu premijeju Borutu Pahorju. Napoved zares konstruktivne opozicije. Prej nož v hrbet. Politiko, ki jo omenja Golobič, je namreč njegova stranka podpirala ves ta čas. Bila je del nje, a kaže, da so se kot povsem na mestu izkazali očitki marsikoga, da SD-ja, Zaresa in LDS-a ni povezoval program, ampak besna želja premagati Janeza Janšo. Kam nas je to pripeljalo? Do nadzorovanega prehoda v predčasne volitve. Tako sta obdobje, v katerega smo pravkar vstopili, poimenovala premije in prva dama liberalnih demokratov Katarina Kresal. Čeprav se ne strinjam s potezo Zaresa, saj se skušam držati načela v dobrem in slabem, moram prikimati tistemu delu pisma, ki omenja brezpredmetno opletanje jezika. Vidno, utrujenemu premijeju namreč teče kot namazan. A verjamemu vse manj ljudi. Premalo je bilo učinkovitih potez, da bi lahko bilo drugače. In zakaj zdaj zaupati začasnim ukrepom, tudi za stabiliziranje javnofinančne slike, ki jih napovedujeta kapitan potapljajoče se barke in njegova pomočnica? Še naprej ustraja gospodarska kriza. Ni pričakovati, da bo v kratkem bolje. Vsak dan propade kakšno podjetje, večje, manjše. Visoka je brezposelnost. Ob tem ne moremo mimo tajkunov, ki so nekaznovano sprehajajo naokoli, ter številnih primerov korupcije in afer, ki ne dočakajo epiloga. Kriza vrednot? Zagotovo. Kako bi drugače razložili apatijo, ki je zavladala slovenski družbi? Kako bi drugače razložili nesramno bogatenje direktorjev na račun malih ljudi, ki na to zaman trkajo na vrata pristojnih in zahtevajo osnovne pravice? Kako bi razložili na trenutke že kar tedenske družinske tragedije? Kako nedavni umor poštne uslužbenke za pičlih 300 evrov? Zdi se, da je spoštovanje življenja in človekovega dostojanstva na ničli. Ali nismo še pred 20 leti znali stopiti skupaj, opozarjati na krivice, obsojati zločine? Ljudje, kje ste? Kam ste šli? Kam odhajate? Ali danes moremo res le skriti za računalniki v svojih sobicah z različnimi vzdevki prek svetovnega spleta pljuvati po vsakomur in po vsem po dolgem in počes? Kje sta pogum in volja? V času pred in med osamosvojitveno vojno sem izgubila stik z nekaterimi sovrstniki. Za ljubljanske fužine, ki številnim Slovencem pravzaprav predstavljajo nekakšen sinonim za okolje polno priseljencev iz republik nekdanje skupne države, verjetno nič nenavadnega. Marsikdo je želel z družino pobegniti pred vojno in je zatočišče poiskal pri sorodnikih zunaj meja Slovenije. Pred čim bežimo danes? Drug pred drugim? Pred odnosi? Vanja, Boban, Mišo bi vas danes našla prek Facebooka. Če dobro pomislim, so elektronska pošta, družabna omrežja in SMS sporočila kar običajen način komuniciranja s številnimi prijatelji, znanci, sorodniki. Morda prav tu tiči vzrok za vse splošno nezadovoljstvo. O čem govorim? O tem, da statistika kaže, da pravzaprav živimo bolje in dlje kot leta 1991. Ženske naj bi poprečju živele 5 let dlje, moški več kot 6 let dlje. V 20 letih se je močno povečalo tudi število diplomantov, 6000 jih je zraslo na 18000. Največji vir dohodka slovenskih gospodinstev je plača. Povprečno se je v času samostojne države s 43 evrov povečala na 967 evrov. Za večino dobrin moramo delati manj. A nedavna anketa Nedela kaže, da so 20 let po plebiscitu, na katerem se je 88,5% vseh voljivcev in 95% udeleženih 23. decembra 1990 odločilo za samostojno in neodvisno državo, ljudje nad razmerami v Sloveniji po večini razočarani. Njih malo ki menijo, da bi nam bilo bolje, če se ne bi odločili za spremembe. Zato še eno vprašanje. Bomo ostali. Mami, oči, bomo ostali. Sosed levo v klopi, soseda na desni. Prijatelj tam čez. Bomo združili moči in se skupaj premaknili naprej, na boljše, kot smo to nekoč že storili. Naš komentar sem pripravila in prebrala Helena Škrlec.
Naš komentar.
Наш коментар.